Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komiteti për çështje ligjore i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ka bërë thirrje për një hetim të pohimeve nga raporti Dick Martit. State Departamenti thot se merr seriozisht raportin e Dick Martit, por kërkon që ai të paraqet prova. Kristina Herodes thot se Uleksi nuk ka gjetur prova për të ashtuquajtur në shtëpi e verdhë. Parti politike dhe organizata joqeveritare vazhdojnë të kontestojnë rezultatin e zgjedhjeve duke e cilësuar atë të manipuluar. Paneli për ankesat dhe parashtresat gjatë ditës merr vendimin për ankesat e paraqitura mbi votimet e 12 dhjetorit. Analistët në Prishtinë thonë se kontestimi i procesit zgjedhor mund të shkaktojë krizë institucionale. Por këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike dhe organizatat joqeveritare vazhdojnë ta kontestojnë procesin dhe rezultatin e zgjedhjeve, duke cilësuar atë të manipuluar. Vetëvendosje, fryma e re, si dhe 14 OJQ kanë prezantuar edhe sot shkelje gjatë procesit. Përderisa LDD u është bashkuar 6 partive tjera që e kontestojnë rezultatin, duke cilësuar gjithë procesin të manipuluar. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Subjektet politike dhe organizatat joqeveritare që kanë monitoruar votimet e të dielës vazhdojnë ta cilësojnë të parregull të procesit zgjedhor. Lëvizja vetëvendosje, e cila tashmë ka shpallur të papranueshëm rezultatin e këtyre zgjedhjeve, thotë se përveç rajonit të Drenicës, manipulime e vjedhje votash kishte edhe në Deçan. Dardan Mulliçaj nga lëvizja vetëvendosje ka akuzuar 4 subjekte politike, AK-n, LDK-n, PDK-n dhe LDD-n për vjedhje të votave në Irznis të Deçanit. Atje u tha se është shënuar edhe 90% e daljes në disa vendvotime, duke përfshirë edhe personat që nuk jetojnë në Kosovë, por në diaspor, si dhe personat e vdekur.
E veçanta e këtyre fakteve është se tregon se nuk janë vjedhës vetëm AK-ja e PDK-ja, po vjedhës të votave janë edhe LDK-ja e LDD-ja. Në të gjitha këto vendvotime ku ka dalje mbi 90%, shumë fishimi votave për të katër partit, pra AK, LDK, PDK edhe LDD, vrejt theksushëm për dallim prej vetëvendosjes, e cila vota më shumë t'i ka në vendvotimin 0-5-re, aty ku nuk ka pas vjedhje.
Por derisa ditë më parë, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nase Rugova, kishte deklaruar se LDD e pranonte rezultatin, pavarësisht se nuk arritur të siguronte ulëse në kuvend, sot kryetari LDD-s Nejat Daci e ka cilësuar të papranueshëm këtë proces zgjedhor. Kryesia Lidhjes Demokratike të Dardanis, për shkak të ambientit politik agresiv dhe jo demokratik të krijuar para dhe gjatë procesit, si dhe procesit zgjedhor të deformuar që nga elemente teknike, si dhe ato organizative në vendvotime, unanimisht ka vendosur të mos e pranojë rezultatin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të mbajtura me 12 dhjetor, thuhet në qendrimet e Lidhjes Demokratike të Dardanis. Ndërkohë, Shpend Ahmetin nga Fryme e Re përmes një konference për media, tha se procesi zgjedhor ishte i parregull dhe i manipuluar që nga fillimi deri në fund. Ai tha se manipulimi me zgjedhjet ka ndikuar që Fryme e Re të mos e kaloj pragun, andaj edhe nuk i njeh rezultatet.
Pikërisht dita e zgjedhjeve të dielën, po e dëshmon ato që e kem thonë prej fillimit, që ky ka qenë një krim i organizuar zgjedhor, që është bënë në Kosovën, edhe nuk është më incident i izoluar në një komunë apo tjetrën ku ka ndodhur prej disa individëve, por si duket ka qenë planifikuar me tepër mirë në aspekt, mirë kur po them tepër mirë, tash edhe po fillojnë të ekspozohen një pjesë e madhe e këtyre keqpërdorimeve dhe manipulimeve.
Rezultatet e zgjedhjeve tashmë janë kontestuar edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila po kërkon një proces të ri zgjedhor, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i ka cilësuar këto zgjedhje si një farsë dhe proces të manipuluar nga partia aktualisht në pushtet. Të pakënaqura me procesin e përfunduar zgjedhor, shprehen dhe 14 organizata joqeveritare. Përmes një deklarate, ato kanë shprehur shqetësimin për procesin zgjedhor në Kosovë. Në shumë pjesë të Kosovës, procesi i votimit është shoqëruar me parregullsi serioze që për qëllim kishin manipulim në vullnetit të qytetarëve të vendit, tekson deklarata. Këto organizata joqeveritare kërkojnë dhe angazhimin e të gjitha mekanizmave shtetror, përfshirë edhe policinë dhe prokurorinë për të zbuluar dhe ndëshkuar të gjitha manipulimet zgjedhore, si dhe përsëritjen e procesit të votimeve në të gjitha pjesët e Kosovës ku zbulohet dhe shkelja më e vogël e vullnetit të qytetarëve të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa deri në orën 19 pritet të përfundoj shqyrtimin e gjitha ankesave që partit politike garuese në zgjedhjet 12 vjetorit kanë paraqitur në këtë institucion. Nga ana tjetër, në KQZ thonë se nëse ka parregullsi që do të argumenton, ajo do t'i korrigjoj rezultatet. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë zotuar se brenda fatit ligjor do t'i përfundojnë shqyrtimin dhe do të marrin vendim për të gjitha 171 ankesa lidhur me zgjedhjet parlamentare të së dielës. Kryeshefi sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Mul Desku, tha për Radio Evropa e Lirë se deri në fund të ditës do të përfundojnë të gjitha shqyrtimet e ankesave.
Mund të them që dikun 60% e lëndëve edhe sot përfundohet 100%, domthonë mendoni për jashtim të noni ta qy kështu ankesa që ka është ndërlidhur me procesin hetimor të policisë, mirë po numri i tyre nuk është i madh, është i vogël, por paneli do t'i vendosë në fatin e duhur të gjitha ankesa.
Kryetaria e Komisionit Qendror të zgjedhjeve Valdete Daka tha se paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ditë më parë ka kërkuar dokumentacion shtesë për 22 qendrat e votimit. Daka ka pohuar se rezultatet preliminare nuk prodhojnë efekt juridik dhe KQZ-ja do të dalë me rezultatet përfundimtare pasi të marrë të dhënat nga qendra e numrimit të rezultateve si dhe pas shqyrtimit të ankesave nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Sipas Dakës, aktualisht në qendrën e numrimit të rezultateve është duke vazhduar procesi për pelimit të rezultateve.
Tash na veçi presim në ardhmë rezultatet biçë në rrëzmen e ardhmë, në rrëzmen e mandej presim raportin.
Daka tha po ashtu se KQZ-ja do të kujdeset që të evidentojë të gjitha parregullësitë eventuale, të cilat mund të konstatohen nga zyrtar, duke u bazuar në ligjin zgjedhor të Republikës së Kosovës. Kryetaria e KQZ-s Daka ka theksuar se nëse ka parregullsi që do të argumentohen, KQZ-ja do t'i korrigjojë rezultatet, ndërsa ata që kanë shkaktuar shkelje do të përgjigjen edhe penalisht. Vetë zyrtarët e KQZ-s kanë deklaruar se mbarvajtja e procesit zgjedhor dhe përgatitja e tyre është kryer konform të gjitha obligimeve ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Prishtinë, Ismail Hasani dhe Ardian Arifaj, vlerësojnë se kontestimi i procesit zgjedhor dhe i rezultateve preliminare të 12 vjetorit nga pjesa më e madhe e partive politike paraqesin problem me cilin Kosova nuk është ballafaquar deri më tash. Ata thonë se ka gjasa të ketë krizë institucionale. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se ky kontestim buron nga shkaktar të ndryshëm të cilët kanë iniciuar dyshime për rregullsinë e procesit zgjedhor.
Kontestimi gati në unison i partive politike, mbase në nivel të tillë të kontestimit është rezultat i vënësave të pajustifikueshme për shfalljen e rezultateve preliminare nga KQZ-a. Prodhuara me situatet e tashti quajtërëve të kësit pull që po ashtu kanë shërby në përgatitjen psikologjike të opinionit qoftë për komësit potencial, qoftë për fituësit potencial dhe po ashtu edhe nëzitimi i kreot VDK-s për shpallin e rezultateve para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të jap rezultatet preliminare.
Me gjithë këtë, Hasani ka vlerësuar se tashmë është krijuar një situatë me nuancë konfliktuoze për të cilën si sta ai, Hilene kanë bërë të gjitha partitë politike. Në këtë situatë, sipas tij, partitë politike duhet të jenë më të matura. Ndërka që analisti Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se kontestimi i procesit zgjedhor dhe rezultateve preliminare nga shumica partive politike duhet shikuar nga këndi pozitiv. Sipas tij, kjo reflekton një pjekuri politike të klasës politike në Kosovë për të kuptuar rëndësinë e një procesi elektoral normal dhe të drejtë.
Janë të gatshme që me u angazhu që në Kosovë me instalu një traditë këtile pasje se zgjedhjet lira, drejta dhe fair. Por kjo mundet me tregu edhe që ndoshta asë njëherë, si kurse me derim 2010-ën, nuk kemi pas parregullsi gjatë zgjedhjeve në Kosovë. Pra, në 2010-ën ka pas ma shumë që sa kur dërherë që ka pas në zgjedhjet në Kosovë, edhe kjo ka shkaktu ma shumë lesë, ma shumë zemrim të subjektet politike në Kosovë.
Ndryshe të dy këtë analizë vlerësojnë se situata e krijuar mund të përshkallëzohet drejt një krize institucionale. Analisti Hasani thotë se për një gjë të tillë ekzistojnë të gjitha gjasat.
Të gjitha gjasat janë për mundësinë e prodhimit të krizës parlamentare. Qose duam të jemi real, kriza parlamentare, do më thonë epilogu i saj, mbas është i pashmangshëm, për situatat nësë nuk lëviz diçka në drejtim të ndërgjegjësimit të gjitha subjekteve politike, qoftë atyre që kanë shpallur vetën fitues para prakesh, qoftë atyre të cilët me çdo kusht pretendojnë për kontestime, dhe në instancën e fundit nuk është e mundur që e gjithë Kosova të kontestohet ose të stigmatizohen zonat e ndryshme të Kosovës.
Ndërkaq analisti Arifaj thotë se varet nga rezultatet zyrtare përfundimtare që do të publikohen nëse do të ketë krizë eventuale institucionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komiteti për çështje ligjore i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ka bërë thirrje për një seri hetimesh në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar lidhur me provat për zhdukje, trafikim, korrupsion dhe përlidhje mes grupeve të krimit të organizuar dhe rrethëve politike të paraqitura në raportin e Dick Martit. Në një rezolutë të miratuar, komiteti ka kërkuar nga Euleksi të hetojë këto krime dhe kërkon nga vendet e BE-s që të japin misionit burimet dhe mbështetjen e nevojshme politike. Në punën e këtij komiteti ka marë pjesë edhe Ibrahim Gashi nga Alianca për Kosovën e Re, i cili në një intervistë për programin ton thotë se Dick Marti në takimin e sotëm nuk ka sjell prova për pohimet nga raporti. Me zotin Gashi në këtë temë ka biseduar Iliriana Bajo.
Sot keni ndjekur seancën në Komitetin e Çështjeve Ligjore të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Cili ishte reagimi pjesëmarrësve, antarëve të këtij komiteti lidhur me raportin e Dick Martit?
Diskutimeve mori mbështetje raporti. Ne natyrisht e kundërshtuam raportin si përmbajtje, por nuk e kundërshtuam idenë e hetimit të rastit dhe nuk dëshëm në asnjë mënyrë që këtë lidhet me Kosovën, do në thonë rastit të këtë implikime në perspektivat e Kosovës, për arsye se Kosova është një shtet që e ka përcaktuar qartë armën e vetë evropiane. Ky ishte qëndrimi ynë, do thotë nuk tengojmë hetimin e asaj çfarë thuhet në raport, por gjithçka që është në raport është në nivel supozimesh, në nivel dyshimesh, nuk ka asnjë konstatim.
Zoti Gashi, Shtypi ka raportuar se gjatë debatit të sotëm, autori raportit Dick Marti është shprehur se nuk ka prova për të vazhduar ndjekjen ligjore të çështjes, por e ka bërë këtë për të tërhequr vëmendjen e opinionit. A është saktë kjo deklaratë?
Se ai vetë tha që ai ka përmbledhur informacionet që kanë qarkulluar për këtë rast, ka përmbledhur, por se nuk ka prova dhe nuk pretendon se ai ka bërë vetëm një përmbledhje të kësaj për ta mbajtur çështjen, si më thonë, për ta mbajtur të ngritur, për ta mbajtur gjallë të çështje, por jo se ka sjellë ndonjë provë më shumë. Zoti Dick Marti, sipas nesh, nuk solli ndonjë provë të re, ai më shumë, domethënë, shfrytëzoi një moment për të dëmtuar proceset politike në Kosovë, të tha që i kontriboi ndriçimit të vardhjes së këtij rasti, sepse nuk solli asgjë më shumë se dyshimet e Del Ponte, vetëm se i përsëriti ato.
Zoti Gashi, zoti Haliti në një intervistë për programin ton dje ka thënë se asnjëherë njerëzit e përfolur në raport nga zoti Marti nuk janë kontaktuar mes të tjerëve dhe ai vet. Ai ka ngritur këtë çështje zoti Haliti në debatin e sotëm.
Pikërisht e ka ngritur këtë çështje zoti Haliti, ai ka thënë se do të ishte mirë që zoti Dick Marti të me kontakton të vëtë me konsultante, unë base edhe mund të ndihmoja në arkimin e këti raporti, do të të ishte kërë agim se ajë nuk ka kontaktuar me asnjën nga figurat dhe emrat që përmende në raport.
Zoti Gashi, dhe në fund, çfar do të bëni ju si delegacion pas kthimit në Kosovë dhe çfar pritet institucionalisht të bëj Kosova?
Unë mendoj që shteti i Kosovës duhet të ofrojë gjithë gatishmërinë e tij për gjithçka që mund të jetë, si më thon, që mund t'i kërkohet Kosovës, përfshi edhe këtë rast, që të ofrojë gatishmërinë e tij për të hetuar këtë rast, por për të hetuar natyrisht me një ekspertizë dhe jo me një raport politik.
Hetuesit dhe prokurorët për krimet të luftës në Euleks kanë hetuar rastin e ashtu quajtur shtëpia verdh, por nuk kanë gjetur dëshmi apo të dhëna që do të na bënte të besojmë se në atë lokacion ka pasur transplantim dhe operime me organe njerëzore. Kështu ka deklaruar për programin ton zëdhënësja Euleksit Kristina Herodes, e cila duke folur për akuzat e Dick Martit ka thënë se nëse dikush ka dëshmi konkrete që do të mbështesin akuzat e përmendura në raport, duhet të drejtohet autoriteteve adekuate. Intervistën me zonin Herodes e ka zhvilluar Edona Peci.
Sonja Herodes, raporti fundit i raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti, i cili do të prezantohet sot në Paris, akuzon kryeministrin në Torhesit të Kosovës Hashim Thaçi për udhëheqjen e një mafie që, sipas raportit, është e përfshirë në trafikimin e drogës, organeve njerëzore dhe të armëve. A ka Eulex informata që mund të mbështesin këto akuza?
Ne jemi duke shikuar raportin në vajsi dhe nuk duam të bëjmë ndonjë ndërlidhje me askënd. Nëse dikush ka dëshmi konkrete që do të mbështesin akuzat e përmendura në raport, duhet ju drejtohet autoriteteve adekuate.
Raporti përmend gjithashtu rastin medikus. A ka ndonjë ndërlidhje të akuzave ndaj Thaçit dhe ish udhëheqësve të ushtrisë lirimtare të Kosovës me rastin medikus?
Seansa e konfirmimit për rastin ashtu quajtur medikus nisi të martën në gjykatën e qarkut në Prishtinë. Gjatë seancës, prokuroria lexoi akuzat dhe faktet e padijshme. 5 nga të pandehurit u deklaruan të pafajshëm, 2 të tjerët heshtën që sipas ligjit nënkupton deklarim i pafajësisë. Seanca e konfirmimit do të vazhdojë më 6 janar të vitit 2011 për shkak të disa mosmarrëveshjeve ligjore që duhet të zgjidhen brenda kësaj kohe. Janë 7 të pandehur, të cilët akuzohen për përfshirje në një rrjet të trafikimit me njerëz, duke rekrutuar, transportuar dhe shfrytëzuar njerëz për zhvendosjen dhe transportimin e pjesëve të trupit. Pastaj kesh përdorim të detyres nga zyrtar të lartë, veprime të paligjshme mjekësore dhe procedurat të tjera mjekësore për shirë zhvendosjen e organeve njerëzore dhe transportimin e tyre. Ky rast filloi në vitin 2008 dhe në fillim hetohej nga policia Kosovës dhe ajo e Unmikut.
Sonja Herodes, Euleksi tashmë ka filluar të shqyrtoj që është jene krimeve të luftës me të ashtu quajturën shtëpine verdhë që përmendet gjithashtu në raport. A ka dëshmi që flasin për krim me të bëra në atë kohë në këtë lokacion?
We have to distinguish two investigations.
Duhet të ndajmë dy hetime. Njëri ishte kryer nga gjykata ndërkombëtare për krime të luftës dhe nuk ka ndërlidhje me padinë lidhur me rastin medikus. Këto raste janë të ndara. Hetuesi dhe prokurorët për krime të luftës në Eulex kanë hetuar rastin ashtu quajtur shtëpia e verdhë, por nuk kanë gjetur dëshmi apo të dhëna që do të na bënin të besojmë se në atë lokacion ka pasur transplantim dhe operime me organe njerëzore. Por nëse kanë ndodhur lloje të tjera të aktiviteteve kriminale në atë shtëpi, nuk kemi të dhëna për momentin.
Raporti flet edhe për trafikimin me drogë dhe armë. Zyrtar të lartë të Euleksit teksuan ditë më parë se hetimet lidhur me këtë janë duke vazhduar dhe se së shpejti do të ketë rezultate. Kur mund të priten rezultatet?
Ka shumë raste lidhur me krimet e luftës që janë duke vazhduar. Është për shembull një rast që ndërlidhet me Shqipërinë e Veriut dhe objektet e UÇK-së atje. Është në pritje të gjykimit kryesor dhe ndërlidhet me dy persona që akuzohen të jenë të përfshirë në dy incidente të cilat kanë ndodhur në objektet e Kuksit dhe të Kohas në Shqipëri. Rasti ndërlidhet me keqtrajtimet eventuale të personave që janë mbajtur në objektet të UÇK-së në veri të Shqipërisë gjatë konfliktit të vitit 1999. Mirpo as ky rast deri më sot nuk ka treguar ndonjë ndërlidhje me rastin e shtëpisë së verdhë.
Kristina Herodes, zëdhënëse e Euleksit. Në vazhdim, sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Shtetet e Bashkuara kanë reaguar ndaj raportit të Dik Martit nga Këshilli i Evropës dhe kërkojnë të paraqiten provat lidhur me këtë rast. Ky është propozim raport dhe ne jemi të vetëdijshëm për të, u tha reporterëve zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowley mbrëmvon në Washington. Mëtej ai theksoi se i marrim të gjitha akuzat të besueshme për aktivitet kriminal shumë seriozisht dhe çfarëdo dëshmie dhe burime të cituara në këtë raport duhet të ndahen me autoritetet kompetente për udhëheqjen e hetimit përkatës dhe të plot. Zëdhënësi Crowley tha se sundimi i ligjit është çështja kryesore për stabilitet dhe progres në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi planifikon të hedhë në gjyqi raportuesin e Këshillit të Evropës Dik Marti, i cili akuzon Thaçin dhe drejtues të lartë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës për pjesëmarrje në krimin e organizuar dhe trafikun e organeve. Agjencia e lajmeve Associated Press citon një zyrtar të lartë të Kosovës, të cilët thonë se kryeministri Thaçi ka kontaktuar me një zyrë avokatie për të këshilluar rreth çuarjes para drejtësisë të Dik Martit. Zyrtari, të cilin APA e citon në kushte anonimiteti, ka theksuar se Thaçi po shikon në mundësinë edhe të hedhë në gjyq të gazetës britanike Guardian. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, e ka quajtur tendencioz propozim raportin për Kosovën të përgatitur nga raportuesi Këshillit të Evropës, zvicerani Dick Marty. Raporti bart në vete tendencën e rrezikshme për të barazuar viktimat me përdhunuesit në njërin nga konfliktet më të ashpra në territorin e Evropës, i cili ka përfshirë vrasje të organizuara, pastrim etnik sistematik të vendbanimeve dhe fushata gjenocidale të sponsorizuara nga zyrtarët e regjimit famkeq të Slobodan Miloševićit, thuhet në reagimin e Ahmetit. Sipas tij, raporti është plotësisht i njëanshëm dhe aspak i balancuar. Për fat të keq, ky propozim raport në vend të fakteve portretizon një të vërtetë të ndikuar politikisht. Si i tillë, ky dokument nuk e meriton miratimin nga ana e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, vlerëson kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Të veluesi Wikileaks, Julian Assange është liruar me kusht nga gjykata britanike. Sot gjykata e lartë e Londrës vendosi që Assange i jepet liria me kusht, ashtu siç u vendos 2 ditë më parë nga një gjykatë nivelit më të ulët. Prokuroria suedeze kishte kundërshtuar vendimin. Suedia e kërkon Assange-in për asaj akuzohet për krime seksuale. 316.000 dollarë ishte shuma e paguar prej tij për lirimin. Mbështesit e Assange-s thonë se akuzat mund të jenë të motivuara politikisht. Wikileaks nxori për publikun 250.000 dokumenta të klasifikuara të diplomacisë Amerikane. 196 oficerë të Turqisë në shërbim dhe në pension janë paraqitur sot në një gjykatë akuzuar për komplot për të përmbysur qeverinë me origjinë islamike nëpërmjet grushtetit ushtarak. Të akuzuarit ku përfshihen dhe i shefat e shtatmadhurive të forcave ajrore dhe disa generale admiral, po përgjigjen ndaj akuzave se kishin planifikuar të përmbysnin qeverinë e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim me forcë në operacionin në me emrin konspirativ Çekani. Procesi gjyqësor ka filluar në një sallë të gjykatës brenda burgut në Silivri afër Stambollit me identifikimin e të dyshuarve. Nëse shpall në fajtor të 196 persona të dyshuar ballafaqohen me dënime me burg prej 15 deri në 20 vjet. Faji i shkreu të kompanisë Yukos, Mihail Kotorovski, është dëshmuar në gjyq dhe prandaj tash ndodhet në burg, deklaroi sot kryeministri Vladimir Putin. Në një emision që e transmetuan televizionet shtetërore ruse, Putin i tha se e konsideron se Kotorovski është hajdut dhe duhet të qëndrojë në burg. Ai u dënua për vjedhje, bëhet fjalë për mospagim të tatimit dhe manipulime. Bëhet fjalë për miliarda rubla, tha kryeministri rus. Autoritetet suedeze thanë se sulmuesi vetë vrasës që hodhi veten në erë dhe plagosi dy veta javën e kaluar në Stockholm mund mos ketë vepruar i vetëm. Burimet zyrtare pohojnë se ai mund të jetë ndihmuar nga të tjerë në përgatitjen e sulmit. Fillimisht hetuesit menduan se Taimur Abdul Wahab kishte vepruar vetëm. Megjithë sulmin e javës së kaluar, Suedia nuk do të rris nivelin e gatishmërisë për shkak të rrezikut nga terrorizmi. Zyrtarët irakian kanë konfirmuar se 257 persona, në mesin e të cilve 6 gra janë ekzekutuar në këtë vend që nga viti 2005. Deklarata e zëvendës ministrit të drejtësisë, Busho Ibrahim, vjen në kohën kur Kombet e Bashkuara kërkojnë nga Iraku të heqë nga kodi penal dënimin me vdekje. Ibrahim i theksoi se dënimi me vdekje jepet për 5 kategori krimesh: vrasje, terrorizëm, rëmbim, trafik droge dhe krime kundër njerëzimit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lufta kundër korrupsionit në Kosovë mbetet temë diskutimi për autoritetet ndërkombëtare dhe vendore. Rrjedhimisht, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë është duke financuar një projekt për zbatimin e planit të veprimit kundër korrupsionit. Përfaqësues të autoriteteve kompetente thonë se korrupsioni në Kosovë vazhdon të mbetet në nivel të lartë. Raporti Nadia Ahmetit.
Mbi 6 milion euro është dëmi që ju ka shkaktuar institucioneve dhe personave fizik korrupsioni vetëm gjatë këtij viti, ndërka që lidhur me këtë janë arrestuar 153 persona, thonë përfaqësues të autoriteteve të rendit. Shaip Havoli, shefi drejtorisë për krime ekonomike dhe korrupsion në policinë e Kosovës, pohon se ky institucion është i përkushtuar në luftimin e korrupsionit dhe krimit ekonomik.
Në hetime, gjatë viti kanë qenë 628 raste, kanë shkuar në prokurim me kryes të njohur 493 raste, 20 raste janë të NN me kryes pa njohur, 253 raste janë me raport të veçantë, 158 persona janë të arrestuar, është ngritë kallëzim penal ndaj 890 vete, si dhe dëmi i supozuar se mund t'i kenë shkaktuar personave fizik dhe institucionet është të kënë 6.114.000.
Pikrisht për luftimin e korrupsionit dhe zbatimit e mekanizmave ligjor, në fokus të veçantë zbatimit e planit e veprimit kundër korrupsionit, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë sot kanë mbajtur një konferencë me gazetar. Melvin Asin nga kjo zyre tha se progresi arritur në këtë fushën nga autoritetet kosovare është kusht për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian.
And these activities underline our commitment of the European Commission to strengthen the institutions that you are representing.
Këto aktivitete theksojnë përkushtimin ton të Komisionit Evropian për të forcuar institucionet që ju i përfaqësoni. Si që dini, progresi Kosovës në këtë fushë monitorohet shumë afër për të ndihmuar me integrimin në Bashkimin Evropian, tha Alsen. Ai tha se nuk është rëndësishme që autoritetet kompetente vetëm të hartojnë dokumente për luftimin e korrupsionit, por e rëndësishme sipas tjerë zbatimi i tyre në praktik. Në Kosovë, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit është përgjegjëse për monitorimin dhe zbatimin e planit nacional kundër korrupsionit. Plan ky që është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2009. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, thotë se korrupsioni është i përfshirë në masë shqetësuese në Kosovë dhe për luftimin e kësaj dukurie, sipas tij, nevojitet gatishmëria të gjitha institucioneve.
Edhe pse ishte strategjia me plan veprimi për vitin 2009-2011, Kuvendi i Kosovës aprovoi këtë strategjinë tetore në vitin 2009. Them edhe në herën tetor, edhe pse me këtë plan veprimet ishin paraparë aktivitete qysh nga janari vitit 2009. Kështu që qysh në start ishim të hendikepuar sepse u aprovua një dokument me vonesë them sfaku një vjeçare.
Ndërkaq që zyra e prokurorisë së shtetit është përgjegjëse për të mbikëqyrur dhe drejtuar hetimet me temë mbi korrupsion dhe për të paraqitur siç thuhet fakte dëshmuese të sjelljes korruptive në gjykata. Drita Hajdarin nga zyra prokurorisë së shtetit tregon se për të pasur efekt në luftën e korrupsionit, kjo zyre tashmë në të gjitha prokuroritë e qarqeve dhe komunale ka emëruar prokuror që ekskluzivisht merren me lëndët e korrupsionit.
Ky proces nuk ka qenë as pak i lehtë për arsye se shumica e prokurorive janë ankuar me mungesën e prokurorëve, edhe ka ekzistu një doze rezistencës, ndoshta edhe mos kuptimit, mirë po është arritur caktimi i këtyre prokurorve, cilët ekskluzivisht do të miren me lënd të korupcionit.
Lufta kundër korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë një nga sfidat kryesore në drejtim të formimit të shtetit ligjor dhe integrimit në mekanizmat ndërkombëtar. Si Bashkimi Evropian, ku sundimi i ligjit është një nga parakushtet për antarësim për vendet që synojnë të integrohen në këtë mekanizëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Liderët e Bashkimit Evropian sot e nisin samitin dyditor në Bruxelles për të diskutuar krijimin e fondit të përhershëm për shpëtimin e vendeve të eurozonës nga kriza financiare. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Bashkimit Evropian pritet të bien dakord për disa ndryshime që do të mundësonin krijimin e një fondi të përhershëm të shpëtimit për vendet që përdorin euron. Fondi parashihet të qetësojë tregjet financiare, të cilat janë shqetësuar për stabilitetin afatgjatë të euros, sidomos pas ndërhyrjes së BE-s dhe FMN-s në krizat në Irlandë dhe Greqi. Vendet anëtare dhanë pëlqimin për krijimin e fondit tetorin e kaluar, ndërsa ky takim pritet ta finalizojë formulimin përfundimtar, i cili do të përfshihet në traktatin e Lisbonës që të bëhet ligj. Struktura e re pritet të ketë nivelin e fondeve sa zyra e përkohshme, 750 miliard euro. Disa lider duan që paneli i ri të ketë më shumë fonde, por Gjermania, e cila paguan pjesën më të madhe të projekteve të BE-s, e kundërshton idenë. Megjithatë, kancelaria gjermane Angela Merkel u zotua të mërkurën në parlament se asnjë vend anëtar i Bashkimit Evropian nuk do të braktiset në rast të katastrofës financiare.
Niemand in Europa wird allein gelassen. Niemand in Europa wird fallen gelassen.
Askush në Evropë nuk do të mbetet i vetmuar, askush në Evropë nuk do të braktiset. Evropa shënon sukses kur vepron e bashkuar, dhe do të shtoja vetëm kur vepron e bashkuar, tha Merkel. Samiti gjithashtu mund të pranoj kërkesën e Bankës Qendrore Evropiane që vendet e eurozonës të rritin rezervat e kapitalit. Kjo do të ishte hera e parë që banka bën një kërkesë të tillë. Karsten Bresk, analist financiar në bankën ING, i tha Radios Evropa e Lirë se shpreson që ky samit të shënoj fillimin e qasjes më larkpamse të Bashkimit Evropian për problemet e veta.
Up to now we've always had these kind of ad hoc solutions.
Deri tani gjithmonë kemi pasur zgjidhje ad hoc nga një takim në tjetrin. Tash do duhet që liderët e Bashkimit Evropian të mendojnë dy hapa më përpara, jo vetëm për hapin e radhës. Nëse arrin ta bëjnë këtë, atëherë mendoj se mund ta rikthejnë besimin tek politika, thot Bresk.
Në mbyllje përsërisim dy lajmet kryesore të edicionit. Komiteti për çështje ligjore i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ka bërë thirrje për një hetim të pohimeve nga raporti Dick Martit. Parti politike dhe organizata joqeveritare në Kosovë vazhdojnë të kontestojnë rezultatin e zgjedhjeve duke e cilësuar atë të manipuluar. Kaq në këtë edicion, në adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë pas ditët e këndshme. Mirë dëgjofshim.